Baroma sapita mibale. Yo moto na kokata ngwanga na batu mususu. Oko kima ngwanga na nzambe te. Ata ozali mutu nani. Po, tango ozali kokata ngwanga na batu mususu, ozali kokata ngwanga na yo penza mabe. Po osala kandenge moko lokola bango. Toebi ete, nzambe akokata ngwanga na batu kosala boye. Bobele lokola ekokani na solo. Okanisi ete okokima kosambi sama na nzambe. Yo moto na kokata ngwanga na batu na kosala boye. Yonde ozali kosala lokola bango. Ozali koboya boboto na nzambe. Motema molayi na ye. Pengolu na ye. Oyebi te ete boboto na nzambe ezali kobenda yo po na kobongo la motema. Kasi ozali na motema libanga. Ozali na posa na kobonga na te. Pona yango ozali kozela etumbu monene mingi. Oyo ekokuma na mokolo nzambe akotali sakele peko sambi sama ya solo na ye. Mokolo ye akofuta mutu na mutu lokola mosala na ye ezali. Akopesa bomo ina seko pona batu oyo balingi mikolo nyonso kosala malamu, batu na koluka kembo, lokumu pe bomo ina seko. Akotali sakele na kanda epai na batu na kotomboka na ye, batu na kotosa likambo ya solo te. Batu na kolanda nzelana likambo mabe. Pasi pe kolela ekokoma likolo na batu na kosala mabe na liboso epai na bayuda pe sima yango epai na batu oyo bazali bayuda te. Kasi nzambe akopesa kembo lokumu pe kimia po na batu nyonso na kosala malamu na liboso epai na bayuda. Kasi epai na batu oyo bazali bayuda te lokola. Po nzambe azali kotala bokeseni na batu te. Batu nyonso oyo bayebi mobeko na Moise te, pe bazali kosala masumu, bakokufa. Kasi po na mobeko yango te. Kasi batu nyonso oyo bayebi mobeko na Moise, pe bazali kosala masumu, nzambe akokata ngwanga na bango bobele po na mobeko yango. Po, na miso na nzambe, batu malamu bazali te. Batu na kosepela po na koyoka mobeko, kasi bazali batu na kotosa yango. Tango bapaya oyo bayebi mibeko na bayuda te, bazali kotosa mibeko, po mitema na bango penza elingi kosala boye. Ata bazangi mobeko yango, bazali mobeko po na bango penza. Boye, mosala na bango ezali kotalisa ete, elaka na mibeko ekomami na motema na bango, molimo na koyeba na bango ezali kosolola na motema na bango, tango mususu likanisi na bango ezali kosungula bango, toko ndima bango. Boye, komona na mokolo nzambe, akotia ngwanga na maboko na Yesu Kristo, mosala na kokata ngwanga na makambo nyonso batu babombi, na bombo ina bango. Oyo ezali likambo sango malamo. Oyo nazali kosakola ezali kotatola. Kasi yo mutu na kuzwa kombo na muyuda, ozali kotelema likolo na mobeko, pe ozali komipesa lokumu na tina na nzambe na yo. Oyebi mokano na nzambe, pe mobeko esili koyebisa yo na kopona kosala likambo malamu. Ozali kokanisa ete okoki kozala mogasi na batu bakufeli miso, pe kozala mwinda po na batu bazali kati na molili, mutu na kolakisa batu oyo bazangi mayele, pe molakisi na bana, po ete kati na mobeko osili kozwa mayele malamu na koyeba likambo ya solo. Kasi yo mutu na kolakisa batu mususu, po na nini okoki komilakisa te? Yo mutu na kosakola ete bato basala moibi te. Pona nini ozali kosala moibi? Yo mutu na koloba ete bato bakoki kosala pite te. Pona nini ozali kosala pite? Yo mutu na koboya bikeko. Pona nini ozali kosala moibi kati na ndako na losambo na bango? Yo mutu na komi kumisa na tina na mibeko. Kasi ozali kotosa nzambe te. Ozali kosala makambo oyo epekisami na mibeko. Po buku na nzambe ezali koyebisa ete.
Mitinda mosusu bazali koloba monoko mabe na tina na nzambe po na binu bayuda.
Suki otosi mobeko, kokata ngenga ezali na litomba po na yo. Kasi soki ozangi kotosa mibeko, ozali lokola, ozwaki kokata te. Bongo soki mutu oyo azwi kokata te atosi mitindo, nyoso na mobeko. Nzambe akotala yete lokola mutu oyo azwi kokata. Ata osili kozwa mobeko lokola bakomaki, pe osili kozwa kokata. Soki ozali kobuka mobeko yango, mutu oyo azwi kokata tena nzoto, kasi azali kotosa mobeko, akotia yo na ngwanga. Po moyuda ya solo azali te, mutu na komona na bobele na nzoto, pe oyo asili kozwa bobele kokata oyo batu bamonaka na nzoto na ye. Kasi moyuda ya solo azali oyo na motema, oyo asili kozwa kokata na motema, kokata oyo euti na molimo na nzambe, kasi oyo euti na mobeko te. Moyuda ya solo yango akozwa kosanzola na bato te, kasi oyo na nzambe.